Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Нашай тэмы. Пасля 10-гадовага перапынку амерыканскай візы зноў можна будзе атрымаць у Мінску. Што стаіць за пацяпленнем адносін з США, абмяркуем з палітолагам.
Можна казаць, што гэта і пацяпленне адносінаў. Іншая справа, што гэта не трэба ўкладаць нейкія такія сенсацыйныя загалоўкі, як журналісты часам любяць рабіць.
У Амерыцы адбыўся самы буйны напад пасля тэракту 11 верасня 2001 года, што нам вядома. Бацькі Даната Скакуна і праваабаронцы правялі сваю прэс-канферэнцыю. Гэта і іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
Амерыканскія візы для ўсіх беларусаў пачнуць выдаваць у Мінску ў амбасадзе ЗША з пачатку наступнага года. Пра гэта на прэс-канферэнцыі паведаміў часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Роберт Райлі. На сённяшні дзень вырашаюцца тэхнічныя пытанні. На гэтай прэс-канферэнцыі прысутнічаў наш журналіст Дзмітрый Лукашук. Перадаю яму слова.
Дыпламатычны скандал 2008 года паміж Беларусію і ЗША пазбавіў большасць беларусаў магчымасці атрымліваць амерыканскую візу ў Мінску. За візамі беларусы вымушаныя былі ездзіць у Маскву, Варшаву ці Кіеў. У 2016 годзе каля 18 тысяч грамадзян нашай краіны атрымалі візы ў амбасадах ЗША па ўсім свеце. Больш такіх паездках патрэбы не будзе, кажа часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Роберт Райлі.
Сёння 1 лістапада мы робім першы крок, зніжаем узроставы парог для заяўніка на турыстычныя візы з 70 гадоў да 50. Магчымасць атрымання турыстычных віз для ўсіх грамадзян мы плануем адкрыць на пачатку 2018 года. Гэта азначае, што ўпершыню за 10 гадоў любы грамадзянін Беларусі можа прыйсці ў амбасаду ЗША ў Мінску, каб атрымаць амерыканскую візу. Пакуль не магу назваць вам дакладную дату, калі гэта пачне працаваць. Будзем пашыраць нашы паслугі паступова, але спадзяемся, што пачнём гэта рабіць на пачатку 2018 года.
Мінск не меў нічога супраць такіх візавых планаў амбасады і нават нічога не запатрабаваў у адказ ад ЗША, кажа дыпламат.
Беларускі бок адрэагаваў вельмі станоўча. Пашырэнне кантактаў важнае для абодвух нашых краін. Гэта не тая сітуацыя, калі беларускі бок мог бы патрабаваць нешта ўзамен. Гэты канкрэтны крок не з'яўляецца часткай нейкіх больш шырокіх пагадненняў паміж нашымі краінамі. У той жа час мы працягваем з урадам Беларусі больш шырокую дыскусію, шмат па якіх пытаннях нашых двухбаковых адносін. У тым ліку па пытаннях правоў чалавека і дэмакратыі, развіцця гандлёвых адносін, а таксама па падтрыманні незалежнасці і суверэнітэту Рэспублікі Беларусь. Спадзяемся, што гэты паступовы дыялог будзе працягвацца.
Цяпер будуць разглядаць магчымасць пашырэння колькасці супрацоўнікаў місіі. Наколькі гэтая колькасць павялічыцца, Роберт Райлі адказу не дае. Як нічога не кажа і пра тое, калі на чале як амерыканскай, так і беларускай амбасады ў ЗША будзе не часовы павераны, а надзвычайны і паўнамоцны пасол. Вядома, што з пачатку 2017 года грамадзяне ЗША могуць знаходзіцца ў Беларусі без віз цягам 5 дзён. Разлічваць на такі ж крок у адказ з боку ЗША беларускім грамадзянам пакуль не даводзіцца.
Працэс далучэння новай краіны да спісу краін грамадзянам, якіх не патрабуецца віза, каб прыехаць у ЗША, вельмі складаны і працяглы. Ён не залежыць ад таго, што гэтая краіна прапануе грамадзянам іншых краін у візавым пытанні. Я не магу сказаць, што гэта немагчыма, што некалі мы зможам абмяркоўваць з беларускім урадам такую магчымасць, але гэты працэс вельмі доўгі і складаны.
Дыпламатычны канфлікт паміж Беларусію і ЗША ўзнік на пачатку сакавіка 2008 года. 12 сакавіка 2008 года пасля пагрозы высылкі пасол ЗША Кэрэн Сцюарт была адкліканая з Беларусі. Беларусь у аднабаковым парадку скараціла штат супрацоўнікаў беларускай місіі ў ЗША да 5 чалавек і запатрабавала таго ж ад амерыканскіх уладаў. Адначасова была прыпыненая выдача віз беларусам. Амбасадай ЗША ў Беларусі і цяпер кіруе не на звычайны і паўнамоцны пасол, а часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі. На гэтую пасаду ў 2016 годзе быў прызначаны Роберт Райлі. Дзмітрый Лукашук, Еўрарадыё.
Тем часам у Америцы у авторок 31 кастрычника отбылся буйны теракт. У Нью-Йорку, у Нижнем Манхэттене пикап наехал на рварыстаў и прохожих. Загинули 8 человек, 6 померли на месцы, 2 у больнице. 11 атрымали сур'ёзные травмы. Сярод загинулых есть американцы, громадяне Аргентины, 5 сябров, громадянин Бельгии. Пикап спынился только после того, як сутыкнулся со школьным автобусом. Полицейские поранили террориста у живот и затрымали. Высветлилось, что жахливый теракт здейснил 29-годовый уродженец Узбекистана Сайфула Саипов, який працавал кіроўцам у международной компании Uber. У США мужчина жил с 2010 года. Улады квалификовали здарэнне як теракт. Президент США Дональд Трамп у Твиттере назвал террориста хворым и звар'яцелым человеком. Больше информации на гэтую тему читайте на eurorádio.fm.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Справа Доната Скакунана была широкий резонанс у белорусском грамадстве. Яна одразу притягнула увагу самой своей сутностью. Вучань напал на наставницу с ножом. Однако дальнейшие подеи, то бок следство и суд, не только не унесли ясности, але поставили еще больше пытаний. Напад на наставницу в Минской гимназии отбылся у травни минулого года. Жанчына отрымала 17 ранов. За замахное забойство был затриманный гимназист. Суд призначил ему покарание у выгляде 8 годов выхаваўчай колонии. Пресс-конференция следствия комитета по этой справе, якая отбылася 2 месяца тому, не дала отказов на шерах пытаний. Например, нож, яким поранили наставницу, так и не удалось знайсти. Правоборонцы и батьки Доната 1 листопада провели пресс-конференцию, на якой представили свой хронометраж подей. На мероприемстве присутничал наш журналист Илья Малиновский, який расповеде усе подробязности.
1 листопада батьки Доната Скакуна собрали пресс-конференцию, каб распавесці пра ўсе несупадзенні і недакладнасці вядзення следства па справе іх сына. Нагадаем, хлопца пасадзілі ў калонію на 8 гадоў за напад на настаўніцу рускай мовы і літаратуры. Яго абвінавацілі ў намыснай спробе забойства. Пры гэтым суд быў закрыты, а матэрыялы справы было забаронена публікаваць. Каб даказаць, што следства вялося з безлічу парушэнняў, грунтавалася на адкрытай хлусні, а шматлікія пытанні па справе так і засталіся без увагі суддзі, бацькі Доната Скакуна пайшлі на парушэнне падпіскі аб неразгалошванні. Еўрарадыё пачынае публікаваць факты па гучнай справе, якія не агучвала афіцыйнае следства. Пачнем с места злачынства. Паводле паказанняў настаўніцы Валянціны Губарэвіч, Дана Скакун наносіў удары ножом пра стол, за якім яна сядзела. У пэўны час настаўніца нават паклала галаву на стол, думаючы, што памірае, і праляжала так некаторы час. Але пры гэтым следства знайшло толькі адну пляму крыві на бакавой сценцы стала і некалькі мікрапырскаў крыві Губарэвіч дыяметрам 0,1 мм на школьным журнале, які падчас нападу ляжаў на стале. Аператыўнае фота з месца здарэння тлумачыць гэтую недарэчнасць. Як высветлілася, побач настаўніцкім сталом пад школьнай дошкай у крыві выпацкана ўся сцяна і падлога. На фото бачна некалькі вялікіх плямаў крыві з вялікай колькасцю падцёкаў з іх. Пры гэтым сам стол Губарэвіча прадметы на ім візуальна чыстыя. Шыткі, якія закрываюць добрую траціну стала, складзеныя ў акуратныя стосы. Калі верыць паказанням Губарэвіч, менавіта праз гэтыя шыткі і наносіў удар Данат. Відаць, вельмі акуратна, каб на стале застаўся парадак. Гаворыць лідар праваабарончай арганізацыі «Тайм-Акт», якая дапамагае бацькам Даната дабіцца справядлівасці, Мікалай Аўтуховіч.
А мы считаем, что кто бы это ни делал, он делал вот это здесь, вот в этой стене. Но посмотрите, сколько крови. Вот столько крови должно быть было за столом, если бы ее резали. 15 дорожек говорит о том, что на 15 раз рана дотрагивалась до стены. И какое-то время держало, потому что кровь раны, она пульсирует, она не бьет струей, там, чтобы сразу потекло. Надо какое-то время держать рану около стены, чтобы она потихоньку сбежала донизу. Потом она передвигалась.
Тым не менш, суд прымае паказанні настаўніцы, што яе рэзалі седзячы на стуле за сталом. Падчас пасяджэння суддзя толькі ўдакладняе, чаму плямы на сцяне нібы падцёртыя, на што Губарэвіч выказвае меркаванне, што зачапіла іх спадніцай, праходзячы побач. Яшчэ адзін цікавы факт. Датычыцца ён прылады злачынства. Дык вось, згодна з прысудам, Данат наносіў удары Валянціне Губарэвіч ножом. Суддзя некалькі разоў ўжывае менавіта гэтае слова, але па факце прылада злачынства не толькі не знойдзена, але нават не вызначана. Пацярпелая падчас допыту не толькі не дапамагае следству, але і блытае яго. Гаворыць бацька Даната Валеры Скакун.
Што касаецца ножа, Губарэвіч его описывала несколько раз, и каждый раз описывала по-новому, и в конце концов пришла к тому, что я вообще не помню, и не могу вам что-то описать. качественная. Сначала было узкое лезвие, как кортик, длиной 20 сантиметров. Потом было лезвие шире ручки, уже какой-то меч, тоже длиной 20 сантиметров. Нож не складной, с упорами. С наборной ручкой, сначала зеленого цвета, потом другого цвета.
Поводле описання у настаўніцы лязо ножа заўсёды 20 сантиметров. Дададзім 10 сантиметров ручки, атрымаецца цясак, які нідзе не схаваеш апроч заплечніка. Па паказаннях Валянціны Губарэвіч, менавіта ў заплечнік данаты паклаў акрываўлены нож, калі сыходзіў з класа. Але пры гэтым эксперты не знайшлі ў заплечніку ніякіх слядоў і проста вывелі яго з рэчавых доказаў. Па версіі следства, нож данат выкінуў, калі гуляў каля школы з аднакласнікам. Па паказаннях аднакласніка, з данатам яны не расставаліся ні на секунду, не падыходзілі да сметніц. Ён не адставаў і не спрабаваў залезці ў заплечнік, які вісеў на плячы. У школе нож не знайшлі. Не знайшлі яго і з металашукальнікамі ды сабакамі, калі правяралі маршрут, па якім гулялі хлопцы. Тое, што Валянціна Губарэвіч не можа узгадаць, як выглядае прадмет, якім яе білі і на які яна дакладна глядзела шмат часу, выклікае сумневы ў праўдзівасці ўсіх яе паказанняў. Ні гэты факт, ні адсутнасць нават прыкладнага ўяўлення пра прадмет, якім наносіліся парэзы, суд не спыняе. Ну і апошні на сёння трэці факт – гэта левая рука даната. Менавіта на левой руцэ ў даната былі знойдзеныя сляды крыві, а на правой іх увогуле не было. На прэс-канферэнцыі следчага камітэта па гэтай справе Еўрарадыё паспрабавала высветліць, як так атрымалася, улічваючы, што хлопец наносіў удары правой рукой. Следчы адмахнуліся, маўляў, з чаго вы зрабілі выснову, што ён біў не левай. Але справа ў тым, што з дзяцінства левая рука даната пакалечана, і ён фізічна не здолеў бы трымаць у ёй нож. Але, па словах бацькі даната, следчыя настолькі рупліва працавалі, што нават не заўважылі гэтай асаблівасці ў хлопца. Ёсць яшчэ адзін цікавы момант. Калі верыць паказанням Валянціны Губарэвіч пра тое, што данат і настаўніца змагаліся праз стол, то некалькі парэзаў маглі быць зроблены толькі левай рукой. Па словах бацькі, гэты факт таксама застаўся ў судзе без увагі. Мы працягнем распавядаць пра несупадзенне і недакладнасці вядзення следства, якія заўважылі бацькі даната Скакуна. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Вяртаемся да тэмы палітычных стасункаў паміж Беларусю і ЗША. У выніку дыпламатычнага крызісу 2008 года беларусы страцілі магчымасць атрымліваць амерыканскія візы ў амбасадзе ЗША ў Мінску. І вось з наступнага году такая магчымасць вернецца. Усе жадаючыя атрымаюць візы, змогуць падаваць на яе дакументы ў мясцовай амбасадзе. Чаму афіцыйны Мінск вырашыў пайсці на сустрач Вашынгтону ці чакаць нейкіх узаемных крокаў з боку ЗША. Пра гэтыя ды іншыя тэмы ў эфіры Еўрарадыё паразмаўляем з палітолагам, кіраўніком ліберальнага клуба Яўгенам Прыгерманам. Размаўляе з ім наш журналіст Зміцер Лукашук.
Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё, у студыі Зміцер Лукашук. Наш сённяшні госць, палітолаг, кіраўнік ліберальнага клуба Яўген Прыгерман. Добры дзень, Яўген.
Добры.
Нечаканая навіна прыйшла ад часовага паверанага ў справах ЗША ў Беларусі, спадара Райлі. От колькі гадоў, дакладні 10 гадоў, беларусы не маглі атрымліваць візы амерыканскія тут у Мінску. Даводзілася ездзіць у Маскву, цікаў хтосьці ехаў у Варшаву альбо Кіеў, ну але хутчэй за ўсё ў Маскву. І вось прыйшла навіна, што з пачатку 18 года усе беларусы змогуць атрымліваць амерыканскія візы тут у Мінску. Нікуды не трэба будзе ехаць. 10 гадоў не маглі вырашыць гэтае пытанне, а раптам зараз гэта пытанне вырашыла. Што стала падставай для такога рашэння?
Не зусім раптам. Усе гэтыя 10 гадоў уже не тое, каб вось гэты працэс ці перамоўны працэс быў абсалютна замароджаным. Зразумела, што калі тады адносіны абваліліся, динаміка была негатыўная і тэндэнцыя такая сходзячая на ніз, але ж апошнія гады ў адносінах Беларусі і ЗША адбывалася тое, што можна называць такое пакрокавае паляпшэнне адносінаў з вынясеннем за рамкі ці кудысьці на будучыню найбольш складаных прынцыповых пытанняў і з намаганнем вырашыць кропкавыя прагматычныя пытанні тут і цяпер. І таму першы адказ на ваше пытанне заключаецца тым, што вось гэта адзін з вынікаў гэтага такога паступовага працэсу. Дарэчы ж, тут трэба ўзгадаць, што апошнія гады таксама пэўная дынаміка была і па вызавых пытаннях. Спачатку амаль ну, толькі некалькі невялічкіх катэгорый беларусаў мелі права падавацца на візы вось тут, але ж апошнія гады крышачку гэтай катэгорыі пашыраліся, і вось нарэшце прыйшла заява пра тое, што пашырэнне такое татальнае і цалка. Ну і зразумела, другі фактар, ніхто гэтага не скрывае, я так разумею, што сёння і часова паверны ЗША тут у Беларусі пра гэта казаў, гэта фактар стасунку паміж Злучанымі Штатамі і Расіяй, фактар таго, што адбылося вось гэта велізарнае скарачэнне дыпламатычнага і консульскага складу супрацоўнікаў амбасадаў і прадстаўніцтваў амбасады ЗША ў Расіі, і гэта значыць, што цяпер не толькі беларусам будзе цяжка там у Расіі атрымаць візу, але ж і вось уласна грамадзянам Расійскай Федэрацыі.
Прыгадаем гісторыю. У 2008 годзе надарыўся гэты дыпламатычны канфлікт. Афіцыйна падставай стала тое, што ЗША прыняло рашэнне, замарозіла рахункі Белнафтахіма там у ЗША. Я так разумею, што паколькі зараз гэтыя санкцыі ўжо колькі часу не дзейнічаюць, гэта таксама стала некім фактарам, які паўплываў на рашэнне афіцыйнага Мінска.
Абсалютна, гэта ўсё робіцца ў такім комплексе перамоўнага працэсу. Перамовы гэта заўсёды нейкі такія дыпламатычныя феномены, якія ўключаюць у сябе шматлікія трэкі, шматлікія пытанні, якія абмяркоўваюцца, пакрокавае нейкае збліжэнне пазіцыі адбываецца, і таму дзеля таго, каб больш сур'ёзныя нейкія рашэнні былі прыняты, зразумела, што трэба спачатку нейкія такія крокавыя пагадненні, кропкавы кансэнсус знаходзіць па розных пытаннях. Вось апошнія гады гэтым абсалютна беларускія і амерыканскія дыпламаты займаліся, зразумела, з рознай хуткасцю, зразумела, што для Злучаных Штатаў Амерыкі Беларусь гэта ну зусім не стратэгічная краіна, і калі мы там можам дагрукацца да амерыканскай адміністрацыі, да дзяржаўнага дэпартаменту, то гэта адбываецца толькі пасля вялікай колькасці іншых краін. Больш за тое, мы ж бачым тое, што адбываецца сёння ў Вашынгтоне ў плане вось адміністрацыі Трампа. Толькі зусім нядаўна быў прызначаны фактычна галоўны чалавек у дзярждэпартаменты, які будзе адказваць за стасункі з Еўропай, з Еўразіяй, і да гэтага часу, наколькі мне вядома, нават некаторыя пытанні, які папярэдняя адміністрацыя Злучаных Штатаў была гатова абмяркоўваць, проста не было з кім там у Злучаных Штатах абмяркоўваць. Таму, калі падводзіць такое рэзюме, вось як часта кажуць у адносінах розных краінаў, але ж асабліва сёння, калі ідзе гэтая эскалацыя паміж Злучанымі Штатамі і Расіі, вельмі лёгка ўвесці рознага кшталту санкцыі, там пагаршаць адносіны, але ж потым вельмі складана іх паліпшаць. Тым больш, што ну, фактычна ключавым такім інстытуцыйным фактарам для паляпшэння і нашых адносінаў з Злучанымі Штатамі Амерыкі з'яўляецца ўсё ж такі кангрэс. І ў кангрэсе там не дзейнічае такая простая логіка. Вядома, што падчас яшчэ халоднай вайны савецкія кіраўнікі заўсёды не маглі зразумець, ну як так, мы сядзім з прэзідэнтам Злучаных Штатаў Амерыкі, стукаем па рукам, дамаўляемся, а потым ён не можа нічога вырашыць у сябе там у краіне. Немагчыма, напэўна, тут нейкія падводныя камяні. Няма ніякіх падводных камянёў, ось такая палітычная сістэма Злучаных Штатаў.
Зараз можна казаць, што пацяпленне адносінаў, прычым такое грунтоўнае пацяпленне, ці гэта проста такая шараговая праца дыпламатаў?
У пэўнай ступені можна казаць, што гэта і пацяпленне адносінаў. Іншая справа, што гэта не трэба ўкладаць нейкія такія сенсацыйныя там загалоўкі, як журналісты часам любяць рабіць. Гэта вынік і вось гэтай паступовай дыпламатычнай працы, гэта вынік увогуле тых апошніх зменаў, якія адбываюцца ў сістэме міжнародных адносінаў ва ўсім свеце, а ў прыватнасці тут у нашай частцы планеты. Гэта вынікі таго працэсу, які мы назіраем апошнія гады, калі Беларусь вось на фоне тых крызісных з'яў у Украіне і увогуле ў сістэме еўрапейскай бяспекі пачала займаць ну такую асэнсаваную місію, нават ці пазіцыю больш-менш нейтральную, накіраваную на тое, каб знізіць тут эскалацыю пэўную і ваенную, і геапалітычную. Гэта, безумоўна, ўсё так ці інакш пазітыўна адбіваецца на адносінах і са Злучанымі Штатамі Амерыкі, і Еўрапейскага звязу.
Вынікам таксама таго канфлікту 2008 года стала скарачэнне штату супрацоўнікаў як амбасады ЗША ў Мінску, так і, адпаведна, амбасады Беларусі ў ЗША. Зараз, калі давядзецца афармляць шмат віз, а па словах кіраўніка консульскага аддзела да 18 тысяч у год магчыма. Гэта вялікая праца. Наколькі магчыма, што Мінск пойдзе далей на сустрач і дазволіць новых людзей дадатковых узяць на працу ў амбасаду?
Тут сапраўды ёсць проста такая практычная неабходнасць, каб больш людзей працавала, таму я думаю, гэты працэс будзе адбывацца. Дарэчы, апошнія гады таксама вельмі так марудна, паступова, але ж крышышку там 1-2 чалавекі дадаваліся да таго дыпламатычнага складу, які тут працуе ў Мінску, так што цяпер ёсць такая зразумелая, абгрунтаваная матывацыя дзеля таго, каб гэты працэс прадаўжаўся.
І атрымліваецца на гэтым фоне, там скарачаюцца і не даюць візы, а ў Беларусі пачынаюць даваць візы. Ці не пагоршыць гэта нашы адносіны з Масквой?
У любым выпадку ёсць пэўнае разуменне таго, што у кожнай краіны ёсць свае інтарэсы, і мы мусім у першую чаргу самі гэтыя інтарэсы забяспечваць, гэтак жа як Расійская Федэрацыя ў адносінах са сваімі асноўнымі знешнепалітычнымі партнёрамі. Таксама, ну, часцяком робіць захады, не ўлічваючы ці нават не пытаючыся беларускі бок.
З 2008 года працуе, кіруе місіяй часовы павераны. Няма надзвычайнага і паўнамоцнага пасла. Наколькі вось сказаў мне сёння спадар Райлі, і перамоваў на гэты конт не вядзецца, каб вярнуць амерыканскага пасла ў Мінск, а беларускага ў Вашынгтон. Чаму? От, і ці ёсць тут нейкія перспектывы?
Ну, зноў, адказ чаму вельмі просты, таму што лягчэй пагоршыць адносіны, чым потым іх вяртаць да нармальнага статусу, а нармальны статус гэта якраз такі ў першую чаргу паўнавартасная прысутнасць дыпламатычных місій тут у Мінску і беларускай місіі ў Вашынгтоне. Паўнавартасная, значыць, тая, якая ўзначальваецца амбасадарам. І таксама гэта частка вось цяжкага гэтага перамоўнага працэсу, які ідзе апошнія ўжо некалькі гадоў, і наколькі мне вядома, так ці інакш, ну, да гэтага пытання пачалі ўжо прынамсі падыходзіць бакі. Але ж вось зноў падкрэслю, што пасля абрання Дональда Трампу, там крыху такі незразумелыя для нас працэсы адбываюцца ў тым плане, што не прызначаюцца людзі, некаторыя сталыя супрацоўнікі дзярждэпу сыходзяць, як мы ўсе ведаем, і таму, ну, пакуль, скажам так, не да Беларусі. Я думаю, што ў той сітуацыі, якая сёння існуе, канешне, Мінск таксама ўжо зацікаўлены, каб ўсё ж такі гэта пытанне паставіць у парадак дня і неяк дастаткова хутка яго і абмяркоўваць і вырашаць. Але ж я думаю, што вось тут пакуль праблема такой марудности аб'ектыўная з боку Злучаных Штатаў Амерыкі. Паглядзім, як яно будзе развівацца. Ну, так ці інакш, калі не будзе нейкіх такіх непрадбачных тут у нас з'яваў, то я думаю, гэта ўжо не такая далёкая перспектыва, калі прынамсі пачнуць пра гэта сур'ёзна размаўляць.
Вот такое можа быць жартаўлівае, але калі я сёння сказаў, тут адразу нават мае калегі сказалі: «О, было б такое, я б адразу пабег квіток сабе купляць. Пяцідзённы безвіз». Вот мы-то зрабілі для амерыканцаў, а чаму б ім наўзамен не зрабіць?
Ну, абсалютна, мы ж ведаем, што ў дыпламаты ёсць такое фундаментальнае правіла, калі адзін бок робіць пэўную там пэўны захад, то і іншы бок мусіць адказваць менавіта такімі пазітыўнымі захадамі, то бок нейкая прыярытэтнасць мусіць існаваць. Ну, а калі сур'ёзна, мы бачым, што і ў вось галіне гэтай міграцыйнае права ў Злучаных Штатах Амерыкі зараз такі вельмі цяжкі ўнутраныя дэбаты, і там адна галіна ўлады іншую неяк адмяняе рашэнні і так далей, так што пакуль таксама, на жаль, не да такіх вось рашэнняў.
Добра, ну вось з гэтым вырашылі. Нібыта палягчэнне для людзей, на якое праспрацавала і амерыканскі бок, і беларускі бок. Але гэтае візавае пытанне пацягне за сабой нешта яшчэ больш глабальнае. Там, я не ведаю, там можа быць паляпшэнне эканамічных нейкіх там стасункаў, ці яшчэ, што можа ў палітыцы нешта зрушыцца.
Ну, самая галоўная такая мэта, я думаю, для абодвух бакоў, калі мы заходзім з таго, што і Злучаныя Штаты Амерыкі, і Беларусь як бы выйгралі вось гэтага працэсу нармалізацыі, такая галоўная мэта вярнуць адносіны да нармальнага стану. Як мы ўжо казалі, нармальны стан гэта паўнавартасныя дыпламатычныя місіі, якія ўзначальваюць амбасадары, гэта адсутнасць рознага кшталту санкцый. Дарэчы, мы ж таксама бачым, што санкцыі да ніякіх тут пазітыўных зрухаў у Беларусі не прывялі, тое, што было запісана ў беларускім дэмакратычным акце, які прымаўся ў 2004 годзе, потым працягваўся ў розных такіх выглядах. Фактычна, нічога ён не дасягнуў, і мы бачым, што хутчэй лепшыя нейкія рэзультаты адбываюцца, калі ўсё ж такі працэс і дыпламатычных адносінаў, і эканамічных, і кантактаў на ўзроўні людзей, ён больш інтэнсіўны. Так што трэба проста вярнуць гэты адносіны да нармальнасці, але ж таксама, я думаю, тут важна нам разумець, што не трэба чакаць нейкіх сенсацыйных прарывных рашэнняў. Я нават думаю, што і не патрэбны вось нейкія такія хуткія тут прарывы, трэба проста паступова, марудна, часам не сенсацыйна ісці да вось такіх вось прагматычных крокаў, і ў любым выпадку гэта ўсё будзе на плюс і адносінам, і на плюс беларускаму суверэнітэту, і на плюс інтарэсам усіх, я думаю, гульцоў тут у рэгіёне.
Ну, можа быць, сенсацыяй сталася б, калі б раптам дамовіліся, ну, я не ведаю, прэзідэнты Беларусі і США сустрэцца, там Трамп бы прыехаў у Мінск, ну, ці Лукашэнка, ён та быў у Вашынгтоне, там, но, можа быць, сустрэўся б кіраўніком США.
Такіх кантактаў даўно не было, былі нейкія там прыёмы ў рамках форумаў ААНаўскі, куды запрашаюцца кіраўнікі ўсіх краінаў, і там быў Александр Лукашэнка і старшыні нашых дэлегацыяў, але ж мы памятаем, што адзіны ў гісторыі візіт кіраўніка Злучаных Штатаў Амерыцы адбыўся на пачатку 90-х, калі Білл Клінтон сюды вельмі хутенька так прыехаў, каб
заскочыў,
да, на пазітыўны знак пасля таго, як Беларусь адмовілася ад ядзернай зброі.
Гэта быў палітолог, кіраўнік ліберальнага клуба Яўген Прыгерман, з якім мы абмяркоўвалі рашэнне США аб тым, каб з наступнага года выдаваць амерыканскія візы для ўсіх беларусаў у Мінску.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Працягваем праграму. Еўразум у Лідскай цэнтральнай лякарні зрабілі аперацыю жыхарцы Бярозаўкі, якую на мінулым тыдні збіў намеснік начальніка міліцыі Гродзенскай вобласці, які ехаў на аўтамабілі. Жанчына яшчэ знаходзіцца ў лякарні, яе стан лекары ацэньваюць як добры. Вядома, што жанчына пераходзіла дарогу па пешаходным пераходзе, на вопратцы ў Тамары быў флікер, а на трасе, дзе адбылася аварыя, нават ёсць ляжачы паліцэйскі. Тэму асвятляе наш журналіст Артём Мартынович, які пагутарыў з лекарамі дачкой Тамары і паспрабаваў даведацца, які вырак можа атрымаць намеснік начальніка міліцыі Гродзенскай вобласці. Перадаю яму слова.
26 кастрычніка міліцэйскі начальнік з Гродна Владзімір Сацюк збівае на ўласным аўто жыхарку вёскі Бярозаўка Каліцкага району Тамару Казыра. У афіцыйных зводках гэта інфармацыя з'яўляецца толькі праз 5 дзён, 1 лістапада. З паведамлення ў ДАІ незразумела, дзе і пры якіх абставінах была збіта жанчына. Сваякі кажуць, што Тамара Казыра пераходзіла дарогу на пешаходным пераходзе. Гэта было ўвечары. На вопратцы ў пацярпелай быў флікер. Жанчына заўсёды яго носіць.
Сказаў, што яна пераходзіла гэты пешаходны пераход дарогу. Я нічого не знаю. Мне сама нічого не гавараць. Мне ж яна сюды носіць флікер.
Распавядае дачка пацярпелай Ксенія. Цяпер Тамара знаходзіцца ў лякарні. Жанчына перанесла аперацыю на руцэ і назе. Лекары ацэньваюць яе стан як станоўчы. Вот что распавядают у лякарни.
Вчера ей прооперировали и руку, и ногу. Вот. И сейчас она уже, ну, как говорится, должна поправляться.
Владимир Сацюк займае пасаду намесніка начальніка управлення ўнутраных справ Гродзенскага аблвыканкама і начальніка міліцыі грамадскай бяспекі амаль 8 гадоў. Палкоўнік родам з Брэста, у яго тры вышэйшыя адукацыі. У сакавіку да стагоддзя беларускай міліцыі дзяржаўнае тэлебачанне нават прысвяціла цэлы сюжэт Владзіміру. Цяпер на яго распачалі крымінальную справу па артыкуле парушэння правілаў руху асобай, якая кіруе транспартным сродкам, што пацягнула па неасцярожнасці прычыненне цяжкага цялеснага пашкоджання. Усе абставіны здарэння вывучае следчы камітэт і пакуль не паведамляе ніякіх падрабязнасцяў. Месца аварыі – гэта скрыжаванне вуліц Дзяржынскага і Крызюка ў Бярозаўцы. Там сапраўды ёсць пешаходны пераход праз вуліцу Крызюка, адразу каля вуліцы Дзяржынскага. Рух па дарозе насычаны, бо гэта шлях паміж Наваградкам і Лідай. Як удалося высветліць, на трасе, дзе адбылася аварыя, нават ёсць ляжачы паліцэйскі. Абмежаванне хуткасці там 60 кіламетраў. Увечары 26 кастрычніка, калі адбылася аварыя, быў дождж, што пацвярджаюць супрацоўнікі аўтастанцыі. Яна месціцца ў 100 метрах ад месца здарэння. Відавочцы кажуць, што умовы аварыі на месца здарэння высвятлялі 8 гадзінаў. За апошні час налічваем мінімум 5 выпадкаў, калі супрацоўнікі міліцыі ствараюць дарожна-транспартнае здарэнне. Сакавік 2016 года. Майор міліцыі, інспектор ДПС з Воршы збівае восьмікласніцу. Яна трапляе з пераломам у лякарню. У крыві ў супрацоўніка ДАІ знаходзяць 1,6 прамілі алкаголю. ДПСніка звальняюць з органаў. Лістапад 2017. П'яны начальнік ДАІ Баранавічаў насмерць збівае 36-гадовую жанчыну. Яму прысуджаюць 7 гадоў калоніі. Красавік гэтага года. За стырном затрымліваюць п'янога начальніка Столінскага РАУС Вячаслава Філіпчыка. Яму прысуджаюць штраф і звальняюць з органаў. Красавік 2017-го. Супрацоўнік міліцыі збівае на БМВ двух пешаходаў у старых дарогах. Абодва пешаходы былі п'яныя. Жнівень 2017-го. П'яны супрацоўнік міліцыі выязджае на сустрэчную паласу і тараніць плот. Церпіць 18-гадовая дзяўчына, якая знаходзілася на пярэднім крэсле. Пасля ўжо былога міліцыянта асуджаюць на 5 гадоў калоніі. Арцём Мартыновіч, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. У Мінску ўручылі прэмію «Гідройца» падрабязнасці ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Зыбош.
Вітаю вас на хвалях «Еўрарадыё» пры мікрафоне Ілля Маліноўскі навіну сусветнага шоу-бізу. У Мінску ўручылі прэмію «Гідроіца» – адну з прэстыжных беларускіх літаратурных узнагародаў. Акрамя ўсеагульнай павагі, пераможца прэмія атрымлівае чэк у 5000 еўра ад фонда вяртання. Другое месца ўзнагароджваецца творчым адпачынкам у Швецыі. Прыз за трэцяе – сродкі на выданне кнігі. Галоўнай інтрыгай сёлета было, ці дастанецца першае месца Андрусю Горвату, аўтару дзённіка «Радзіва Прудок», які без перавялічэнняў стаў самай моднай кнігай сезону. Але Андрусік Іванавіч не трапіў нават у тройку. Сёлета на прэмію імя Ежы Гідройца былі намінаваныя 27 кніг. Шанцы на перамогу да сённяшняга дня захоўвалі сямёра пісьменнікаў, якія трапілі ў шорт-ліст. 31 кастрычніка журы абвясціла наступныя вынікі. Першае месца Зміцер Бартосік, за кнігу «Быў у пана Верабейка гаварушчы». Другое месца Людміла Рублеўская, за кнігу «Дагератып». Трэцяе месца Адам Глобус, за кнігу «Зваротная перспектыва». Што ж, чакаем цікавых абмеркаванняў і наступную прэмію ў 2018 годзе. Ну а пакуль 6 лістапада беларускі гурт «Дзіцюкі» дасць канцэрт у Празе. Хлопцы заспяваюць як свае старыя хіты, так і песні з апошняга альбома «Рэха», а таксама абяцаюць праспяваць некалькі яшчэ не выдадзеных песень. На тое, каб арганізаваць такі канцэрт, у Мінску «Дзіцюкі» безвынікова патрацілі не адзін год. Гурт знаходзіцца пад негалоснай забаронай мінскай улады, лічаць яго экстрэмісцкім. А вось у Чэхіі выступаеце, калі ласка. Канцэрт адбудзецца ў клубе «Мандрагора». Яго арганізоўваюць вядомыя беларусы замежжа Дзяніс Ламейка і Пётрык Дуданович. У мабільных прыкладаннях «Сацетак», у «Кантакце» і «Аднакласніках», а таксама ў дадатку «Бум» скарацілі час бясплатнага фонавага праслухоўвання аўдыёзапісаў да 30 хвілін. Абмежаванне дзейнічае з 1 лістапада 2017 года. Падпіска на доступ да музычнага сервісу дазваляе аўтарам і выканаўцам зарабляць на сваіх творах. Дзякуючы партнёрству з найбуйнейшымі музычнымі лэбламі, мы працягваем развіццё музычнага раздзела і павелічэнне бібліятэкі якасных аўдыотрэкаў, гавораць прадстаўнікі «Сацсетак». Каб зняць абмежаванне, неабходна аформіць падпіску на музычны сервіс. Поўная платная версія каштуе 149 расійскіх рублёў на месяц, каля 5 беларускіх рублёў. Яна таксама адключае рэкламу, дае магчымасць захоўваць музыку для праслухоўвання без доступу ў інтэрнэт. Фонавае праслухоўванне музыкі ў веб-версіях, у «Кантакце» і «Аднакласніках» пакуль не абмежаваны. На іх новаўвядзенне не распаўсюджваецца. Прамова Боба Дылана, падрыхтаваная пасля атрымання Нобелеўскай прэміі па літаратуры ў 2016 годзе, выйшла ў выглядзе кнігі ў калекцыйным выданні. Кніга выйшла ў выдавецтве «Саймон энд Шастэр». 32-старонкавая кніга даступная ў стандартнай версіі ў цвёрдай вокладцы, ў абмежаванай версіі 100 асобнікаў з аўтографам аўтара па кошце 2,5 тысячы долараў. Нагадаем, 13 кастрычніка 2016 года Боб Дылан быў ганараваны Нобелеўскай прэміяй па літаратуры за стварэнне новых паэтычных выразаў у рамках амерыканскай песеннай традыцыі. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба Еўрарадыё, ды я, Ліза Кучаравая. Заставайцеся разам з намі.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».